for innbydelsen til å komme her, og takk for vennlige ord til velkomst. Det er ikke første gang jeg er i dette forkynnerlaget her. Det har hendt i hvert fall et par ganger før, og det har alltid vært gildt. Jeg setter stor pris på å få lov til å være med. La oss nå samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, vi er kommet sammen her for å tenke på samtale om forkynnelsen og det store oppdrag som du har gitt oss. Herre, vi føler oss små overfor oppdraget, men samtidig glade over å være kallet til dem. Vil du så gi oss, kjære Herre, lys og klarhet, så vi ser hva vi er i ferd med og hva vi skal gjøre. Og vil du også gi den glede i hjertet at vi vet vi går dine veier og bærer bud ifra deg til menneskers frelse. Kjære Herre, vil du signe stunden for oss, og de tanker jeg skulle legge frem, vil du også legge din velsignelse til. Amen. Å forkynne evangeliet, en kunne kanskje tenke som så at det var ikke mye nødvendig å ta opp det her. Det er jo en forsamling av forkynnere. Og jeg har da heller ikke noe rent særskilt å komme med. Det er likevel sånn at jeg tror vi stadig på nytt må ta opp disse tingene som hører til selve fundamentene, selve grunnlaget. For det er vel sånn med det som vi tror er selvklart, at det kanskje ikke er det. Vi kan så fort komme til å liksom stå ved siden av og trå gjennom isen, og så før vi vet ordet av det, så er det kommet noe skjevt av gårde. Forkynne evangeliet, det høres så like til ut. Vi vet da vel hva det er for noe. Det er ikke sikkert at det er så klart bestandig for oss. I hvert fall tenkte jeg, la oss nå stanse for Guds ord, hva det sier om dette å forkynne evangeliet. Og det første jeg da gjerne ville si og understreke er at efter Bibelen så er det å forkynne evangeliet det største oppdrag som overhovedet er gitt. Det kan ikke være noe som er større enn det å forkynne evangeliet. Og det beviser jeg ut ifra Markus siste kapitlet, hvor det står der at Jesus efter sin oppstandelse, han sa til sine disipler, gå ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og da må jeg riktig spørre om man kan forestille seg noe større enn et sånt et budskap som bringer med seg frelse for dem som tar imot det og fordømmelse for dem som forkaster det. Kan du tenke deg noe større? Og kan du tenke deg et større ansvar? Jesus sier, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Og det skal de gjøre så at folk kan bli frelst. Og så legger han til at den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Det er veldig det. Og en kan også si, mener jeg, at evangeliet er det nødvendigste av alle budskap. Og det vil jeg bevise ut ifra det som vi finner i Romerbrevets 10. kapittel. Det er ord som vi nok tar frem rett som det er, tenker jeg, i vår forkynnelse. Der hvor det står at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og så står det, men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til å tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer godt budskap. så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Det står om frelse eller fortapelse. Frelse eller fortapelse. Og vi forkynner et budskap efter det som her står, som kan frelse. Den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, men for å kunne påkalle ham må man kjenne ham, og for å kunne kjenne ham må man ha hørt om ham, og for at de kan høre om ham må noen forkynne. Og så sier vi det at troen og frelsen, den kommer av budskapet som en hører. Kan da noen tenke seg noe større enn dette budskap? Hvor skulle vel engler begjære å gå med så salig et bud? Det er det største og det nødvendigste av alt, for uten dette budskap, som heter evangeliet, blir ikke mennesker frelst. Så stort er det, og så veldig er det. Og da vil det si igjen altså at forkynne evangeliet, det vil ikke si å forkynne sådan hva som helst av religiøse saker og ting. Det var visst mange en som besteg en prekestol og sto der en tid og gikk ned igjen, og tenkte han hadde forkynt evangeliet, men så hadde han ikke gjort det, han hadde snakket noe religiøst noe. Et eller annet om Guds kjærlighet, et eller annet om hvor stort det er å kunne be til Gud. Et eller annet en store ansvar som vi har alle sammen som medborgere. Et eller annet om den økologiske krise som vi står oppe sammen. Det blir snart ikke til å leve her på jorden. Et eller annet om undertrykkelsen av de små. Et eller annet om hvor nødvendig det er med sosial innsats og politisk innsats og handelsboikott her og hist. Og så er det jo ikke evangeliet som en har forkynt, men det er betraktninger omkring aktuelle spørsmål i en religiøs oppsausing. Det blir ikke noen frelst av å høre. Det må være ganske klart. Nei, evangeliet er da altså ikke hva som helst som er av åndelig snakk som kommer. Det er det ikke. Evangeliet er noe ganske bestemt det. Og vi må til Bibelen for å få vite hva det er. Og da er det en klar sak at det som er det sanne bibelske evangelium, det har et kjennetegn. Det er noe du kan kjenne det igjen på, slik at når det er der, så er evangeliet der. Og hvis det kjennetegnet ikke er der, så er ikke evangeliet der. Og der må jeg si at der synes jeg Luther har sagt det så godt at jeg har ikke funnet noe bedre. Og derfor har jeg så mangfoldige ganger tatt frem det. Kan noen si det på noen bedre måte, så vil jeg gjerne høre det. Men Luther sier det at det er ikke nok å snakke om Guds kjærlighet, sier han, for det snakker også muhammedanere og jøder om. Men hva det kostet Gud å være kjærlig så han kan tilgi oss våre synder, det vet de ingenting om. Det forkynner de ikke. Men det er det som er evangeliet. Det kostet Gud hans egen sønns blodige død på korset. Så stor en pris måtte betales. Og det er evangeliets kjennetegn. Ja, det er selve evangeliets kjerne. Evangeliet er budskap om noe som er skjedd. Det største av alt er skjedd. Det er skjedd det at Gud har sendt sin sønn til verden som en soning for våre synder, at straffen ble lagt på ham, at han døde efter skriftene som vi ble minnet om her til en åpning, at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at syndenes forlatelse tilbys på grunnlag av det fullbrakte verk i vår Herre Jesus Kristus. Det er evangeliet. Det er evangeliet, det er dets kjennetegn, og det er dets egen substans, og uten dette er det ikke noe evangelium. Og det vil si igjen at å forkynne evangeliet, da forkynner man, hvis man virkelig forkynner evangeliet, da forkynner man innen en bestemt referanseramme. En bestemt referanseramme, sånn at det kommer man utenfor den, så er det ikke riktig. Men innenfor denne referanseramme. Og der kunne jeg gjerne, om vi hadde hatt en tavle for hånden, ha tegnet opp og skissert det i stor enfoldighet og enkelhet. Men tenk deg liksom en firkant sånn. Og så kan du sette frelse og fortapelse på den ene siden sånn. Det som skal være evangeliet, det må få plass innenfor en ramme hvor frelse og fortapelse er referanserammen. Og jeg har nok, må jeg si, lest mye og hørt en god del som faller utenfor. Det var ikke noe galt akkurat, det kan jeg da ikke si. Det var både sant og riktig på et vis. Det var hyggelig og pent og kanskje gripende og sånn. Men det var utenfor referanserammen. Det hadde ikke noen relasjon til spørsmålet om frelse eller fortapelse. Det hadde ikke noen relasjon til dette, og derfor så handlet det da heller ikke om omvendelse, om troen, om forsoningen. Jeg tror dette er forferdelig viktig, at forkynnelsen hører hjemme på den måten der, innen en ramme som er bundet inn av dette med frelse og fortapelse. Og det vil igjen si det at evangeliet, det er ikke i egentlig mening en lov. Det er ikke i egentlig mening altså en oppfordring til å ta en beslutning en gang. Evangeliet er ikke, når det taler om i strikte mening, så er evangeliet ikke en appell til overgivelse til å ta en beslutning og alt det der. Så nødvendig og så godt og så riktig som det er. Men det er et budskap om frelsen, et budskap om noe uendelig stort som er skjedd, et budskap om hva vår Herre Jesus har gjort til vår frelse. Det er å forkynne evangeliet i egentlig mening. Og med det mener jeg ikke at man skal glemme å si til folk at de må omvende seg. Og det er ikke min mening å si at du må ikke si til folk at de skal ta en beslutning, for det må de jo til. Det må jo til. Jeg mener på den andre siden at det er lite evangelieforkynnelse hvis det som man sier egentlig bare er dette at nå må du ta en beslutning. Utsett ikke lenger nå. La det skje nå i kveld. Jesus er her, Jesus sier til deg, kom frem, bekjenn, og så videre. Og så er det ikke egentlig noe mer. Ja, kanskje en anklang med noen gloser som vi alle sammen kan, men ikke noe budskap om det som er skjedd. Kjære, det der er ikke egentlig å forkynne evangeliet. Jeg sier det en gang til for ikke å bli misforstått. Visst skal vi kalle folk til overgivelse. Visst skal vi si til dem, la det bli alvor. Og du kan komme i denne kveld om så vær. Ja, visst skal vi si det. Men vi skal ikke tenke at når vi har gjort det, og ikke noe mer, så har vi forkynt evangeliet, for vi har det ikke. og forkynne om Jesus. Jeg skal ikke glemme på Misjonssambandets generalforsamling i Oslo for noen år siden. Det er en stund siden alt, men de gjorde så inntrykk på meg. Det var noen som ble innviet til tjenesten, og så falt det seg sånn at kona mi og jeg fikk være med på et samvær. Det ikke var så veldig mange, men det var disse som nylig var innviet til misjonærer, og så var det noen andre der, blant annet en av de utenlandske gjester. Og han gav disse nye misjonærene et ord med på ferden. Han sa til dem, si noe godt om Jesus, sa han. Jeg tenkte, det gjorde meg så glad, jeg syntes det var så fint å sende med dem. De har sikkert fått mange oppfordringer og mange instruksjoner og mange oppmuntringer og mye utrustning og gode råd, uten all tvil. Men kjære venner, si noe godt om Jesus. Det er det som er selve saken. Da våre barn var små, jeg skulle reise av sted og tale Guds ord, og det var spørsmål om hvor far skulle hen, så kona mi sa bestandig, han skal reise og fortelle noen om Jesus, sa. Ja, ja, si noe godt om Jesus. Å forkynne evangeliet er å forkynne det fullbrakte verk i vår Herre Jesus Kristus. Og det er altså i grunnen da det motsatte av å si det som folk liker å høre. Vi må, tror jeg, som forkynnere, og det er sikkert din erfaring og din hjertes trang, jeg må få gi uttrykk for det. Vi skal passe på at vi ikke liksom står og sier alt det som folk liker å høre. Det er en veldig fare der. Vi kjenner jo godt det ordet i 2 Timoteus 4,3, hvor apostelen forutsier at det skal komme den tid hvor de tar seg lærere i hopetall fordi det klør i øret på dem. Noe nytt, noe spennende, noe som en ikke har hørt før, liksom. Å, det vil jeg gjerne høre. Merkelig hvorledes den gamle Adam har lett for å innstille seg på å høre noe som han liker. Det er veldig alvorlig det ord som vi finner hos Jeremia i det 5. kapittel og siste verset. Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet, står det. Og så kommer det. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Men det er forskrekkelig blant Guds folk. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Ja, da står det klein til. Kjære venner, vi må ikke spørre altså etter hva som folk liker å høre, men vi må forkynne evangeliet, forkynne Guds ord, sånn som det er. Og da er det en ting til her, og det er at vi kan ikke forkynne evangeliet uten at vi også forkynner Guds lov. Det er nok dem som har forsøkt seg på det. Å bare forkynne et godt budskap om nåde og tilgivelse og barnekår og velsignelse. Men der har vi dette med referanserammen igjen. For jeg nevnte to sider av denne rammen, frelse og fortapelse. Men jeg vil nevne to til, og det er lov og evangelium. Det må også være der. Innenfor denne rammen skal det være det som vi forkynner. Det er plass til mye, mange ting. Men det er innen en referanseramme. Frelse, fortapelse, lov, evangelium. Og det vil jo si at det, for å ta et konkret eksempel, så har vi jo mer enn en god gang, ikke sant, både hørt og lest at det åttende kapittel hos Johannes blir trukket frem. Om hun som var grepet i hor, og vi husker hvordan Jesus taklet den situasjonen. De kom og spurte hva han mente. Moses hadde sagt at sånne skulle stenes, og sier nå du. Ja, sier Jesus, den som er ren, han får jo da kaste den første sten, for det står i loven det også. Og da var det ingen som hadde noe lyst på det, å kaste først. Og så sier Jesus, har ingen fordømt deg? Nei, Herre, sier hun. Heller ikke jeg fordømmer deg, sa Jesus. Og så setter de punktum der. Den slags evangelium har vi hatt mye for mye av. Gud er god, og Jesus dømmer ingen. Nei, han dømmer ingen. Han dømmer ingen. Og jeg husker jeg hadde skrevet noe i denne retning her i det sto i Vårt Land. Men at jeg sa nettopp dette og minte om det der. Jeg fikk vel en overhaling av en skrivende dame. Hun kunne ikke forestille seg at Jesus kunne dømme noen menneske. Ja, men efter Bibelen så skal han en dag si, gå bort fra meg i forbannede i den evige ild som er beredt for djevelen og hans engler. Det er et alvorsord det. Og det hører med. Det gjør det. Hvis ikke det blir forkynt at Gud er hellig, og at synd er opprør mot Gud, og at synd fører til dom og fordømmelse hvis ikke det blir gjort opp, og at gaven fra Herren er syndenes forlatelse, men ikke syndenes tillatelse. Hvis ikke det er klart, så har vi ikke forkynt evangeliet. Men vi har bare forkynt et religiøst, behagelig ord om at Gud er så kjærlig så. Hva er budskapet om evangeliet annet enn det dype alvor i synden? Tenk, Jesus måtte dø for våre synders skyld. Så alvorlig er det. Ja, så alvorlig er det. Men da vet du at dette er jo ikke noe populært, for da blir det spørsmålet om Guds bud. Det blir spørsmålet om å ta alvorlig det som Gud har gitt oss i de ti bud, i kjærlighetsbudet og i apostlenes formaninger, som visselig ikke står der til pynt i Bibelen, men for at vi skal følge dem. Og det er jo ikke noe særlig populært det da. Jeg vet ikke, men hvordan er vi kommet i den situasjonen som vi er nå? At det er så mange som tror vi kan selv bestemme hva som er kristendom. At det er kristne som mener ditt og som mener datt. Og som mener ditt, og som mener datt, men kristne er de alle sammen. Man kan være en kristen uten å tro at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av en jomfru. Ja, det er mange kristne som ikke tror på det der. Nei, det er det nemlig ikke. For er man kristen, så tror man det. Det hører med til sakens definisjon det, at jeg tror dette. Det er mange kristne som ikke tror på noe helvete. Nei, det er det virkelig ikke. Det er ikke det. For det hører med til saken det. For det står i Bibelen. Det kan ingen benekte. Og på samme måten, og ja da, det er mange kristne som mener at det er ikke synd med seksuellt samliv før ekteskapen. Mange kristne som mener det. Ja, så det kristne som mener det. Nei, vil jeg påstå. Det kan godt være at de tror de kristne. Det kan godt være at det andre som sier om dem at de det. Men man kan ikke være kristen i uttrykkelig motsigelse av Guds eget hellige ord. En kristen kan falle i synd dessverre. Og vi har alle sammen vårt å bekjenne på den ene eller den andre kant. Det ikke det. Men like frem og si, jeg setter til side det som Guds ord sier om disse ting. For det det man da gjør. Og så enda ville være en kristen. Nei, det må ryddes opp i de ting. Sannheten må sies klart og greit. For å forkynne evangeliet forutsetter at man også forkynner Guds hellige lov og lar den gjelde. Alt dette skal sies. Alt dette skal sies. Og tar man frem altså Johannes evangeliets 8. kapittel da, og taler om denne kvinnen som var grepet i hor, og taler om Jesus som sa, heller ikke jeg fordømmer deg, så må man ikke glemme å få med at Jesus også sa, hva sa han? Hva sa han? Gå bort og synd ikke mer, sa han. Og ikke dette klart, så forkynner man ikke evangeliet. Husk referanserammen. Frelse, fortapelse, det må ha plass innenfor det. Lov og evangelium, Guds krav i deres hellighet, og Guds tilsigelse av syndernes forlatelse for det blodskyld som rant på korset. Det må ha referanse til disse. Ellers er det jo ikke bibelsk forkynnelse. Kan det være det? Nei, det kan det ikke. Og da, vet du, da, ja, det har du nok personlig erfaring for. Jeg minner jo bare om ting her som vi alle vet, og som vi gjerne vil ha frisket opp for oss. Jeg trenger det selv i høyeste grad. For da vet du at når forkynnelsen blir sånn, og ens holdning blir sånn, da blir det motstand. Nemlig. Og Jesus han sier, vokt dere for de falske profeter. Vokt dere for de falske profeter i Jesus. Og den som da setter disse tingene på plass og ikke redd for å gjøre det, han vil få motstand. Kan ikke unngås. Og det vil han få ifra verslige folk. Og ikke mindre fra religiøse folk. Jeg synes det er så eiendommelig å se nettopp det som står i andre brev til Timoteus. Det første kapittelet av vers 8, der sier han, lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Det er jo en merkelig oppfordring å sende ut, altså. Du skriver til en god venn som har fått en stor oppgave, og så sier man til ham, lid ondt. Det er jo ikke sånn vi bruker å si når vi skal oppmuntre folk, at nå må du lide ondt. Nei, sannelig, nå sier vi, nei, du skal komme, sier vi, og da skal du få det så gildt, så kan du tenke og gildt du skal få det. Og da skal det jevne seg, og da skal du, og så videre. Det hører vi jo mye om nå for tida. Like til det at man blir så inderlig takknemlig til Gud fordi at jeg er blitt så veldig bra. Sånn som han som sto i tempelet og sa det. Han takket Gud. takk skal du ha, kjære Gud, fordi at jeg så bra. At du har gjort meg så bra. Nei, lid ondt med meg for evangeliet. Paulus, han led mye vondt, han, det har han skrevet om flere steder og satt opp rene lister over alt det han har gått igjennom. Men det er mye som kan tyde på at det den dypeste smerte han har opplevet, den har han fått i menighetene ifra folk som vil være kristne. Kan du tenke på det som står i Galaterbrevet, hvor han sier, er jeg da blitt eders fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Du har blitt så galt på Paulus, altså. Du har blitt så galt på Paulus, fordi at han hadde jo forkynt evangeliet, og så var de kommet til troen og blitt døpt. Og så kommer noen etterpå og sier at dette er ikke nok. Det skal mer til her. Det skal mer til her. Så sier Paulus på sin side igjen at det skal ikke legges noe til. For jeg vet ikke noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Så blir det så sinnet på ham. Så sier han vent frem til dem at hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus intet gang neder. Er jeg blitt deres fiende fordi jeg har sagt dere sannheten? Det er smertefullt av den Guds mann som har kommet som Herrens egen apostel og forkynt evangeliet i dets renhet og klarhet sånn han hadde fått det ved åpenbaring. Og så møter han jo motstand ifra så mange, ja da, ja da. Ifra den verslige øvrighet, og ifra ypperste prestene og de skriftlærde, og ifra romerne, og fra den ene, og fra den annen, og fra falske brødre, som han skriver. Jeg undres jeg. Det var vel kanskje ikke det letteste å bære. Og derfor må en evangeliets tjener være innstillet på det, og vite det, altså at jeg går med et budskap, og jeg forkynner et budskap som ikke vil gjøre meg populær blant alle sådan. Fordi det har noe med seg som utfordrer kjødet, og som utfordrer det religiøse mennesket, som helst vil høre noe annet. Som helst vil høre noe annet. Lid ondt med meg for evangeliet. Noe å tenke på. Jeg har en ting igjen som jeg må bruke litt tid på, og det er noe som er veldig, veldig viktig. Og det er å forkynne evangeliet. Det har den ting også med seg, altså, at evangeliet forkynner frihet fra loven og samvittighetens frigjørelse i troen på det fullbrakte verk. Ja, det var fort å si. En setning som en kan skrive ned og så lese opp av et papir efterpå. Men den saken, den går dypt. Den gjør det. Jeg møter i forkynnelsen, jeg møter i Bibelen, jeg møter Guds hellige lov, og jeg møter Guds evangelium. Og jeg møter ordet om syndenes forlatelse, som ikke vil si syndenes tillatelse. Ja, men det skal føyes til noe. Evangeliet har et ord om friheten ifra loven. Friheten ifra loven. Friheten fra dommen. i samvittigheten. Friheten i det å være et Guds barn. Det å bli løst og fri, sånn at man tror jeg er et Guds barn for Jesus skyld, i medgang og motgang, i sterke tider og i svake tider. Det hører med til å forkynne evangeliet. Åh, her er noe å øve seg på. Her er noe å strekke seg efter. Kan du forkynne det, kjære venn, kan du det? Jeg skal ta som et eksempel her, forsøke det da. Det står i Galaterbrevet 2. kapittel og 19. og 20. vers. For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Og så kommer det. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ja, det leste jeg jo da, så mange ganger som ung kristen, og tenkte som så, tenk den som var kommet så langt, at han turte si det. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Akk, ja, det. Den som kunne si det, det kan ikke være mange som er kommet så langt. Jeg er i hvert fall ikke kommet så langt. Inntil det går opp for en i en salig stund at det er nettopp det jeg er. Det er nettopp det jeg lever i. Jeg har kommet til Jesus og fått samfunn med ham. Og så er alt hans mitt ved troen. Og så står jeg for Gud i en annen manns rettferdighet. Jeg står for Gud i Jesu Kristi rettferdighet ved troen. I sterke stunder som i svake stunder. Samvittighetens frihet ved troen på Kristus. Vet du, jeg tror at det er vel knapt noe som er mer nødvendig å forkynne i dag, om vi riktig kunne makte det, enn akkurat det. For, skal jeg prøve å si litt om i morgen, vi er jo i tider nå hvor man leser og hører om ting som man ikke trodde nesten vi skulle få oppleve, nemlig at det er, her kommer så mange. Og kirkene blir fulle, og man kan tenke i Kristiansand, hvor jeg leste da virkelig de måtte skrive i bladene at vanlige møtegjengere måtte helst sitte hjemme fordi at ungdommen skulle få plass i kirken. Ja, da går det for seg. Er det forunderlig, hvem skulle ikke takke Gud om han hører om noe så stort? Og i massevis altså så bekjenner de at de vil være kristne og høre Jesus til. Ja, da må en vel bli glad. Ja, det må en, men så må en samtidig føye noe til, tror jeg nok. Og det var et inderlig ønske og et bønn om at disse unge, eller eldre, som er kommet på denne måten, at de måtte få komme inn i et troende miljø og få høre en bibelsk forkynnelse, så de fikk noe annet å bygge på enn sin egen beslutning og sin egen overgivelse. For den holder nemlig ikke lenge. Nei, det gjør den ikke. Nå ser vi jo det jo. Dessverre, hvem har ikke med smerte og gru opplevet akkurat det efter en sommerleir eller sommerstevne eller en uke eller en aksjon eller noe, at de som kom med, som vi sier, ikke var med lenger når det var gått en stund. Det er jo det tristeste vi opplever jo. Hvorfor det? Og ja, det kan være mange grunner, de skal jeg ikke prøve å telle opp alle sammen. Men en grunn er ganske sikkert denne, i mange tilfeller. De hadde ikke noe å bygge på utover sin egen beslutning og sin egen overgivelse. Og så varte de jo ikke lenge før de innså klart og tydelig, som de selv gjerne sier, jeg klarte det ikke. Men et Guds barn, han har fått lov til å gå aldeles konkurs under Guds hellige lov, så han vet at han er en synder og fortapt i seg selv. Og han har et hjerte som ikke elsker Gud. Han er ikke født med et hjerte som leter etter Gud, men med et hjerte som flykter ifra Gud. Det er saken. Og så har han ved Guds hellige ord blitt slått i kne, så han ser han er fortapt, og har så fått høre det forunderlige evangelium om syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld, og så får han lov å leve i det. Ja, jeg har jo stridd med det, jeg. Ja, det skal være visst at jeg har. Jeg har stridd med det. Jeg har stridd med det som ganske ung, og har fortalt om det utallige ganger, fordi jeg har en følelse av at da forteller jeg ikke bare min historie, men mange andres. At jeg faktisk ikke visste hva jeg var, eller hvor jeg var. For jeg kunne ikke bli klar over hvorvidt min beslutning om ville bli en kristen var helhjertet nok, og så videre. Og så omsider fikk lov til å hvile i det at det var ikke min beslutning som var det store, men det var hans. De har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder. Og så får jeg lov til å tro at, ja, ja, vi synger det. Nå er det vel der oven, jeg intet enser her. Se, oppfylt er nu loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, vår Gud forsonet blev. Om jeg en intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Og her kunne vi jo prøve å gå litt grann i lære hos Luther. Jo, han er på sine høyder når han taler om denne ting. Om å være frimodig. Når loven anklager meg, for det vil den fortsette med å gjøre så lenge jeg er i verden. Og samvittigheten dømmer meg. Og djevelen trekker frem gamle synder, som jeg har bekjent utallige ganger, for å ta fra meg troens frimodighet. Da å kunne si, jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror at han har kjøpt meg og frelst meg, ikke med sølv eller gull, men med sin hellige pine og uskyldige død, for at jeg skal høre ham til. Det, Luther kan med sin barske måte si det sånn, så at man må jo undre seg over at han tør, og samtidig så godt. Og skildrer hvordan hjertet er brudekammeret. Og brudgommen, det er Herren Jesus, som vil være sammen med sin brud, med deg, med meg, i hjertet. Da kommer loven og dundrer på døren og vil inn. Og så sier Luther, han skal ikke slippe inn. I samvittigheten, når det gjelder trosforhold til Gud, da er det ikke noe annet enn Jesus. Ikke noe annet enn Jesus. Og når da djevelen anklager meg, sier Luther, så svarer jeg ham, herr djevel, ras ikke så forskrekkelig, men prøv å ta det litt rolig. For jeg kjenner en som heter Jesus Kristus. Han er død for meg, og han har seiret både over døden og djevelen. Han er for deg, Satan, en ekte Satan. Ja, den drøy. Men du skjønner hva han mener. Og den som kunne makte det, du. Det var en predikant som ble busendt en gang. Det hadde vært en ganske stor vekkelse, og mange hadde gitt seg over til Gud, og så ble det busendt en bestemt mann. For, sa de, nå tror jeg at vi får sende bu på ambulansen. Og jeg har den følelsen når jeg leser om det som skjer rundt omkring, som vi jo leser med takk og glede, når det er bevegelse. Og når det er noen som bestemmer seg og vil være kristne, så tenker jeg i mitt stille sinn at jeg håper at ambulansen kommer. I form av en forkynnelse altså som kan føre dyrt vunne sjeler noe ut på dypet. Så de får se hva det